Truly, there's nothing that our God cannot do. And God is more than able. Amen ba? Good evening po sa ating lahat. I hope and pray na we are all safe sa kanya-kanya nating tahanan. And welcome po sa Word and Prayer. Ayan, we're glad po nakasama namin kayo tonight sa ating sama-samang pag-reflect at pananalangin. Ayan, kami pong makakasama nyo tonight. Kilala nyo na po kami. Ayan, lagi po tayo nagkikita sa church. Ako po si Patrick.
Ako si Jedrick.
At ako naman po si Christian.
At ako po si Jeff.
Yun, exciting po. Sama natin yung mga pogi ng Crossroad. Let's go.
Let's go.
Ayan, bago po tayo mag-reflect sa message ng Lord last Sunday, simulan po natin ang gabi na ito na inaabangan ng karamihan. Ano ba yun, Chan?
Ano nga ba yun?
Yun ang icebreaker game.
Let's go. Yeah.
So, sa mga keyboard warriors natin dyan, labas-labas na. Yan, so mag-unat-unat na tayo ng mga daliri natin at mag-ready tayo. At alam kong excited na ba kayo?
Yan.
Excited na. Yan. Let's go. So ang title ng ating game ngayon ay Hall of Faith.
Yan. So, ano ba laruin yan, Kuya Jed?
Yan. So ang mechanics ng game natin ngayon, meron lamang kami mga pictures na ipapakita on the screen about sa significant events or story from the Bible. And mula sa mga pictures na ito, huhulaan natin kung kaninong story ito o sinong heroes of faith ang gumawa nito. So, ready na ba?
Ready
na ba kayo?
Ready na rin yata sila.
Ready okay. na yata sila. So, let's start with our first question. Yan.
Alright. Labas-labas na ang ating mga keyboard warriors.
Ano yan? Parang ano yan ah. May naka
May dalawang bata na nagtatago.
Ano ba 'to, detective?
Detective. All right. Yeah, may scarf si ano, si Taylor si Plata.
Ay, scarf.
Tingnan nga natin, may nasagot na.
Ayun. Bilang na tayo.
5, 4, 3, 2, and 1.
All right. So, ang tamang sagot
ay Rahab.
All right.
Kasama pala siya sa Heroes of Faith.
May nakakuha ng tamang sagot agad. Akalain mo 'yon.
Grabe.
Ang unang nakakuha ng tamang sagot ay si Ate Reg Boo. Rahab.
One point
Ate Reg.
Ate Reg Boo. Yan, okay. Bees nila. Ang bees nila nakuha.
Hindi, warm up pa lang.
Warm up. Ako ng score, ha?
One point Ate Reg.
Next question.
Ay, yan.
Ano, may sapatos.
May ulam
ba yan? May
ulam.
Araw ata yan.
Araw. May araw. May ano yun? Horn? Yung parang...
May horn?
Horn? Yung parang...
Cheese horn?
Alright.
Yan, tignan natin.
Women's breakthrough pala yun, kaya pala nasagot agad.
Yan, meron ng mga sumasagot. Ang bibilis nila, yan.
Bilang na tayo.
So, bilang na tayo.
5, 4, 3, 2, and 1.
Let's go.
So, ang ating tamang sagot ay... Joshua. Yan. So,
Joshua?
Si Joshua?
Yes, bakit ba Joshua yan, Kuya Jed?
Yan, so naging Joshua siya kasi nakita natin, no, yung sapatos, Jordan.
Oh, Jordan. Jordan kasi tumawid sila ng Jordan River.
Yes, tapos yung parang...
Horn.
Yan yung binlaw nila eh. Yes. Diba? As they...
Sa Wall of Jericho.
And yung sun naman, yan yung stay still.
Oh, nag-stand still yung sun. Alright.
Yan, so ang nakakuha sa akin ng tamang sagot ay si Ate Catherine Certeza. Ooh, yan.
1 point Ate Reg.
Points sa ating ngayon.
1 point so, sikat.
All one. Right. So punta all tayo one. Sa ating next question.
Yan. Ano kaya yan?
So, next. Ano ito eh?
May apat na picture.
Yan. May apat na picture. Tapos yung isa may ano eh. May bundok. Mm-hmm. May bundok. Tapos...
Ano ba?
May ano? May campfire?
Hindi.
May campfire? Campfire.
Oh, campfire.
Oo nga.
Yan. So, ano kaya tama sagot? Sa tingin niyo, ano kaya yan? Parang mahirap to eh.
Ang hirap nga hulaan kasi puro ulam yung nakikita kayo.
Yan. So, meron na akong mga nakitang sumagot. So, bilang na
tayo. Bilang na tayo in
5, 4, 3, 2, and 1.
So, ang tamang sagot natin is Abraham.
Abraham.
Ooh, si Father wow. Abraham.
Ayan. Bakit so, si Abraham kasi...
Yung nakita natin, no, merong
natin yung
stuff, yung sasaksakin niya na si
karet.
Yes. Yung
pala yun.
And yan, sa akin ang nakakuha ng tamang sagot ay si Ati Kat ulit.
Oy, let's go.
So, meron siyang 2 points.
Yeah. So, parang ngayon, di ko nararamdaman yung mga defending champion natin.
Nagwa-warm up pa.
2 points si Kat. Two points.
Yan. So, punta tayo. Next question. Yan.
Ano kaya yan?
So, meron tayong dito ani, umiinom?
May 300. Umiinom na parang nakadukdok sa river.
Ayan, merong
300.
300 na
bigay ni
number.
Kuya Will.
Bigay ni Kuya Will.
300.
Parang may puti. Parang ano yun eh. Cotton. Cotton ba?
Oh. Sa mga nakakasunod sa devotionals natin. Yan, may clue na.
Yan, so meron na ako nakitang sumagot.
Okay, reveal na natin yung tamang sagot.
In 5, 4, 3, 2, and 1. So ang tamang sagot natin ay Gideon.
Alright.
Gideon. Yun.
So, kung naalala nyo yung, bakit si Gideon yan, kasi yung nag-filter sila ng mga mandirigma ng bayan ng Israel. Talagang sumalok dun sa ano.
Grabe.
Wait lang, masyado tayo madami. Inom muna kayo dun sa ano. Bawas tayo. Yun yun. So, Gideon, ang nakakuha ng tamang sagot sa akin ay si Kuya John Michael de Gojas.
Ooh, si Kuya Kiel. Okay.
Kuya Kiel, may 1 point ka na.
1 point.
So, alright.
Next tayo. Next question
tayo. Yan, so medyo natingite.
May ulap ulit. May instrument.
Instrument. Merong corona? Crown. Tapos merong
tupa?
Parang tinutugtog yan eh.
Harp.
Tapos yung bato. May bato. So sino kaya?
Hindi naman si Darna yan.
Hindi naman.
Heroes of Fate. Hall of Fate.
Pakiluwa ang bato.
Niluwa na natin yung bato eh. So,
meron na nakitang tamang sagot. Reveal na natin yung answer.
In 5, 4, 3, 2, and 1.
Let's go.
So, ang tamang sagot natin ay David.
David.
King David.
So, ang nakakuha sa akin ng tamang sagot, ito na, sinabi mo kanina ko yung Patrick. Trisha.
Yeah, nagpaparamdam na.
1 point
si Trisha.
Alright.
Ayan. So, punta tayo next question. Ito medyo mahirap to eh.
Ayun, so,
medyo tricky tong question na to eh. Pero alam ko kayang-kaya to.
Oo nga, medyo nahirapan din ako dyan.
Ayan. Ako din. So, nakita natin dito may ano eh.
Wala pa sumasagot mga kapatid.
May tungkod.
Parang napapaisip sila eh.
May tungkod.
Tapos may gunting.
Gunting?
May gunting. So, may pula. May pula. So, may mata.
Oh, ang hirap pulaan.
Uy, ang hirap. Meron ako nakita ang tamang agad. Sagot.
Sino kaya yan?
Mabilis
ng mga internet connection nila.
Yan.
Saka ng pag-iisip. Oh, yes. Galing nila.
Saka yung mga daliri. Ang bilis.
Alright, may nakita na ang tamang sagot. I-reveal na natin
okay,
ang sagot.
Okay, 5, 4, 3, 2, and 1.
So, ang tamang sagot natin ay Moses.
Yeah. Moses or Moses?
Yes.
Oh. O Kuya Pat, bakit Moses yan?
Eh kasi, nakikita niyo yung gunting.
Mm.
Ayan. Ay yung una muna, yung tungkod.
Tungkod.
Ayan, may tungkod. Sunod doon, merong gunting. Ibig sabihin nun, nahati.
Yan.
Ayan. Bakit may red? Ano ba yung natin ni Moses?
Red Sea. Tapos
yung mata, bakit may mata?
I see you.
Red Sea.
Red Sea. So, ang nakakuha sa akin ng tamang sagot, pinakauna nakakuha ng tamang sagot ay si Kuya Sean Kirby.
Oh.
Sean
Kirby.
So, ang leading pa rin natin si Ate Kat.
With 2 points. Punta tayo sa next question natin. Ito na naman. Yan.
Maganda. Wala nang ulap.
Yan. So, meron tayo nakitang...
May makulay.
Stars. May makulay.
Hindi ba yung napanood natin sa sino yan? Hindi ba yun yan?
Tapos, meron din ano, tag-tuyot eh.
Tag-tuyot.
Mga ano?
Ano tong isang picture?
Sleeping.
Natutulog.
Night-night.
Beauty. Snow White.
Yeah,
so dapat yung specific yung sagot dito kasi madaming yung tulay na pangalan niya.
Yes. Okay.
Binigyan mo na ng clue.
Alright.
Alright, meron nang nakakuha ng yes. Nang tamang sagot
na. Yan.
Okay, reveal na natin. Ang tamang sagot ay si... Joseph
the Dreamer.
At ang nakakuha ng specific at tamang sagot ay si... Tita Grace Termolo. Yan, Tita Mary Grace Termolo. Joseph the Dreamer.
Grabe, hindi pala pasyan dito yung age, no?
Oh.
Parang kahit ano, mabilis din eh.
Yan. Alright.
1 point kay Tita Grace.
Mm-hmm. Okay, go. Next item na po tayo. Leading pa rin si Ate Kat.
Ay, yan. Maganda yan.
Eh, madali lang yan.
Pero ano?
Ayan, ayaw, tatlong picture lang eh.
Mm-hmm. Parang basket of... Parang galing pagong pamalengke.
Oo, galing pamalengke.
Ano, fresh, healthy ata yan.
Ayun na yung ulam nyo, nasa gitna. No?
Nasa ulam, nasa gitna.
Ayun yun eh.
Vegetarian ata yung sakto lang pagkatapos kumain.
Nag-pray. Bago mag-pray, bago kumain.
Ayun.
So, ito yung tamang sagot natin dito. So, meron mga sumagot na eh. Yan. So, reveal na natin yung tamang answer.
In 5,
4, 3, 2,
and 1. Ang tamang sagot ay Daniel.
Yan. Si Hania.
So, sino nakakuha ng tamang sagot sa iyo, Kay Chan?
Sa akin, ang nauna ay si Trisha Ann Yanes.
Umabol, boss.
Let's go. 2 points lang si Trisha.
Tapos si Ate Trisha.
All 2 si Kat tsaka si Trisha. Maganda, magandang laban to.
Next item tayo.
Sabi ni Tita Grace, di pa daw tayo pinapanganak, nagtatype na siya. Hello po, Tita Grace.
Hey, yan. Ano kaya yan?
Naku, ang hirap niyan.
Oo, ako din nahihirapan eh.
Parang... Mahirap to?
Nagpakulay ng buhok.
Matanda.
Tapos may nakatawa.
No, may nakatawa.
May baby.
May baby, oh. Mahirap yan. Ano kaya yan?
Yan, so halo-halo yung mga bigay
na. Nakita ko na yung ano, nakasagot ng tama.
Yan, so reveal na natin yung tamang sagot.
Reveal na natin.
In 5, 4, 3, 2, and 1. So, ang tamang sagot ay... Sarah.
Si Sarah pala.
Bakit Sarah yan, Kuya Jed? Bakit Sarah?
Dito yung nagbabayat ng patatas.
Hindi yan. Di ba yung kumakanta yan?
Survival.
Heroes of Fate.
Yeah, Heroes of Fate. So, kaya siya naging Sarah nung nakita natin merong old lady.
Yeah,
old lady. And merong, picture ng baby sa womb. Mm. So, alam naman natin na si Sarah.
Saka yung tumatawa.
Yes, alam naman natin, no, na si Sarah nag-conceive siya in really old age.
Yes.
Yan. So, sino ba yung...
At ang nakakuha ng tamang sagot. I see, for the first time ata ito ah, si Ate Shelo Leano.
Wow!
So ngayon, dahil may tie tayong dalawang ka-word and prayer, no? Si Trisha at si Kat, yung last item natin ay para sa kanila lang.
Final round.
Oh, final round.
1v1.
Sino unang mauna sa kanila, siya yung
mananalo.
Okay. Let's go.
Let's go.
Next item. Next and last item na tayo.
Yan, medyo mahirap to.
Ayan. Kanina ka baboto dun sa dalawa? Okay. Hindi, tayo. Titignan
natin. Sino mabilis yung
teacher natin?
Sino mabilis mo yun? Sino kaya?
Patibayan na lang ng wifi. Pa, sumasagot pa si Trisha. Di ba nagtatype po?
Grabe.
Merong araw.
Ay, sabi ni Ate Kelly, go cut daw.
Ano yung sidewalk?
Kukuni na ba ni Kat ang...
Shan, dalawa na lang sila, Shan. Okay na yun, Shan. May 1 point ka.
Yeah. Yeah. Alright. Sige, bilang na tayo.
May nag-concede na. Sige na, Trisha.
Ayan, okay. Nanay ko din sa sumasagot dun eh.
Magbigay na ng
trophy si Trisha. Gusto ba sumagot?
Oo, makakabol eh.
Yung mga nag-cheer.
Let's go.
Yes.
Let's go.
Inabangan na po namin ang yung...
Ayaw pa sumagot ng dalawa. Nagbibigayan.
Papakiramdaman pa eh.
Naku po, may
nagkakahiya talaga.
Ayaw mo talaga sumagot to.
Ayun na, parang nakita ko na.
Hindi niya alam.
Nakita ko na.
Nakita na. Sige.
May nauna na.
Hindi, dapat sila lang dalawa.
Oo, sila ka. May nauna na sa
akin. Meron na.
Sige, talaga ba?
Meron na. Okay, na-reveal na natin.
Reveal na natin yung
tamang sagot. So, ang tamang sagot ay?
Si?
Inok.
So, ang nauna rito ay si? Ate Trisha.
Wow. Yes. Talagang defending champion talaga.
Umabol eh. Ganyan pala talaga sa una. Nagpapainit lang. Oh, tapos bilang epic comeback.
Natin na lang daw tayo. Ayan, sige. So, congrats Trisha, no? Ang iyong premyo ay hintayin mo na lang ang aming message. Wag i-message kami sa'yo.
Iyon.
Para sa iyong prize.
Alright. Congrats, Trisha. Ayun, praise God din, no? Sa ano, size breaker natin. Nakilala natin yung mga heroes of fate. Diba? Kasi nakilala sila sa mga remarkable things na ginawa ng Lord sa kanila. And tonight, balikan natin at tayo ay mag-reflect further pa sa buhay ng isa sa mga heroes of faith. Yan, walang iba kundi si Enoch. Yan, buksan po natin yung Bible natin sa Hebrews chapter 11, verse 5 to 6.
So, allow me to read from Hebrews 11, chapter 5 to 6. So, sabi dito is, by faith, Enoch was taken up so that he should not see death, and he was not found because God has taken him. Now, before he was taken, he was commended as having pleased God. And without faith, it is impossible to please him. For whoever would draw near to God must believe that he exists and now, and that he rewards those who seek him.
Amen. Basahin naman po natin sa Filipino in verse 5. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa kanya.
Amen. Bless the reading of His Word. So, let's pray. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. And hallelujah, Holy Spirit, Lord. We thank you, Lord, for tonight, Panginoon, leading, Panginoon, word and prayer, Lord. And Lord, nawa, Panginoon, bigyan mo po kami, Lord God, ng guidance, wisdom, Lord God, and strength na nanggagaling sa iyo, Panginoon. May your Holy Spirit, Panginoon, be with us, Lord God, tonight. And help us, Lord God, to engage in meaningful discussion and reflection tonight, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ikaw ang patuloy na sumama sa aming kalagitnaan at mangusap, Lord God, sa aming mga buhay. We love you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen and amen.
Amen. Yan. So nakita natin mula dun sa binasa natin, si Enoch. Yan. So sino nga ba si Enoch? Yan. Mula dun sa binasa natin, no, sa Hebrews 11:5-6, isa siya dun sa mga hindi namatay. Gaya nga nung sabi dun, no, hindi na siya nakita pang muli. Dahil kinuha na siya ng Diyos. So nakita natin na isa siya dun sa dalawa. And also, tatay din siya ni Methuselah, no? Yung pinakamatandang nabuhay na tao sa buong mundo. So grabe si Enoch, pero most of all, no, isa doon, kasama din siya doon sa Hall of Faith.
Wow.
So makita natin, no, na Enoch is an ordinary man. And yung ginawa niya din naman is not also is very special thing. Pero minsan matatanong natin, no, na parang Enoch could have done something more special, di ba? Parang he could have done more to please God. Pero nung ginawa ni Enoch, he walked with God.
Yes, amen.
Yan. So dito, pinakita lang din natin, gaya nung sabi last Sunday, Enoch is in the Hall of Faith not because of what he had done, kundi dahil sa anong ginawa ng Lord sa buhay niya. Yun. And doon makita natin, no, ma-remind lang din tayo na how do we want to be remembered? Paano ba natin gustong maalala ng ibang tao?
Yes.
No, sakaling wala na dito tayo sa mundo, paano ba natin gusto tayo maalala? Yan. So sana gawin din, no, naisin natin na maalala tayo dahil sa ginawa ng Lord sa buhay natin. Yan. And ano ba yung special sa ginawang paglakad ni Enoch? No, what is so special in walking? So Enoch never walked alone. Yan, nakita natin last Sunday, no, na he walked with God. And sabi nga dun sa Amos 3:3, do to walk together unless they agreed to meet. So sabi dito, no, they have agreed to meet. So parang ano, pagdating pala sa walking, kailangan ng agreement both side.
Yes.
Kasi pag di kayo nag-agree, hindi kayo magsasabay.
Oo, siyempre. Mag-ano kayo. Hiwalay kayo ng ano. Papaunahin ko na siya. Una ka na. So makita natin dapat merong ano, mutual understanding
agreement.
And agreement,
yes,
sa both, sa inyo. And dito lang, no, nakita natin na God really wants to walk with us. And nawa, maging ganun din yung naisin ng puso natin na maging intentional tayo in walking with God. And bukod pa dun, no, when we walk with God, we are on the same page with God.
Yeah.
Yan. So, nandun tayo sa same page with the Lord. Then nga, we agree with Him. And doon, no, nakita din natin last Sunday, walking gives Enoch the direction that God wants him to go to. So, nakikita natin, nakikita ni Enoch saan ba siya tinatawag ng Lord. And ganun din sa atin. Diba, pagka naglalakad tayo, sabi nga nila, pagka naglalakad ka sa aming isang tao, naririnig mo yung heartbeat nun eh.
Yes.
Diba? So, the more na naglalakad ka sa aming isang tao, ganun din sa Lord, naririnig natin ano ba yung mga plans ng Lord para sa buhay natin. Nakatulad sa akin, malapit na ako mag-college. And parang seeking din ako sa Lord sa direction eh, sa mga course na kukunin ko. So, yun, sa paglalakad, doon mo makikita yung direction ng Lord sa'yo.
Oo, kasi yung paglalakad, parang lahat naman tayo ginagawa yun, di ba? Parang normal lang na ano yun eh. But what it makes so special yung paglalakad? Dahil kasama mo si Lord. Di ba? Kasi pag naglalakad ka, ano eh, meron kang kakwentuhan eh. Di ba? Sabi nga na ito, naririnig yung heartbeat nung kasama mo eh. Di ba? So like Enoch, as he walked with God, may mga ano special revelation ang Lord sa kanya. Kasi ano eh, si Enoch, he make time with God. And syempre, di ba, sabi mo nga kanina, ano, sa Amos eh, di ba? Unless they agreed together. Di ba? So, in agreement ka with God sa mga bagay na ginagawa mo. Ayan. At last Sunday din, natutunan natin na ano eh, tinuruan din tayo ng Lord na each day is a spiritual day as we walk with God. Kasi sometimes, ano eh, parang we are mistaken. We think na yung ordinaryong bagay na ginagawa natin regularly ay hindi pala special kay Lord. Parang ayun yung mistaken natin. Diba? Na ma-remind lang po tayo ngayon na kahit po yung mga pangkaraniwang ginagawa lang natin, become special when we do it with God. Diba? So kasi ang ganda nun, no, nakasama mo si Lord, ginagawa mo yung bagay. And syempre, nung balikan din natin, na natutunan din natin na mapa-secular man or sacred things, ay pwede nating i-offer yung best natin for the Lord as we walk with Him. Kasi minsan may thinking tayo na, ano eh, pag Friday to Sunday, ano, masigla ka. Di ba? Pero pag Monday to Thursday, hindi na. Kasi ayun ako eh, pag Friday to Sunday, masigla ako kasi ministry, practice, parang ganun. Pero every day can be a special day kapag kasama mo si Lord na ginagawa yun. Ayan. So last Sunday din na-reveal din po sa atin yung ano eh, yung creativity ni God. And 'di ba, parang sinabi ni Pastor Alnan, ano eh, God is an architect. Yung parang ano eh, siya yung nag-orchestrate ng mga bagay. Di lang yung mundo, pati yung universe, 'di ba? God is an accountant. Ayan. Parang doon ako na ano eh, na ano kasi
ako. Congrats.
Praise God doon kasi nakita natin yung pag-abot ni Lord eh. Kahit anong mga profession mo, kahit na ano, pangkaraniwang ano ka lang, manggagawa. Diba? Grabe yung pag-abot ni Lord sa atin. Ganun yung, alam pala lahat ng Lord yun. Diba? And we are co-creating with God and expressing, doon na-express din natin yung creativity ng Diyos. And sa mga bagay na ginagawa natin, kahit no matter how ordinary, yan, nagiging pleasing kay Lord pag ginagawa natin kasama siya. Yes. Ayun, praise God dun.
Amen. So, amen. Talagang makita natin dun na kapag ginagawa mo yung isang bagay, kahit gaano man ka-ordinary yan, pagkasama natin yung Lord, magiging extraordinary.
Mm-hmm.
So, dagdag ko lang din, no, nakita ko rin dun yung ano eh, yung cultivating relationship and relational accountability na kaya pala tayo nahihirapan kasi we do it by ourselves pala. So, sabi nga last Sunday, don't do things alone. You walk with someone. Pero syempre, mag-iingat pa rin tayo kung sino yung sasamahan natin lumakad. Sabi nga sa Psalm 1, verse 1 is, blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. And then, nakita rin natin dun na walking is just an ordinary thing, but it becomes special when you share it with someone that you love, someone that you trust, and someone who will bring up the best in you.
Amen.
Yeah.
So kapag maglalakad pala tayo, talagang pipiliin natin eh, no? Kung sino yung makakasama natin, kung makatulong ba to para ma-encourage tayo, kung makatulong ba to para maging ano, maging positive tayo sa mga ginagawa natin. So choose wisely who you walk with. But better yet, choose to walk with the Lord.
Amen. Amen. Amen.
So cultivate our relationship with God.
Amen. Parang okay yung ano eh, no? Parang someone you trust or someone that will lead you closer to the Lord. And bukod pa sa mga tao na parang 'di ba sa discipleship journey, parang isipin natin we need someone na or community na sama mong maglakad na magli-lead sa iyo sa Panginoon. Pero kung mabalikan natin yung story ni Enoch, yung intentionality ng Diyos na maglakad kasama tayo, yung mga tao nung sinaunang panahon, lalo kila Eva at Adan, na bumababa ang Diyos kapag hapon, tapos nais niya na maglakad kasama yung mag-asawa dun sa mga oras na iyon. No? Parang it speaks about the initiative of God to build intimacy sa atin. Parang nais niyang palalimin pa yung relasyon ng tao at ng Diyos niya sa atin. No? Pero makita natin in the story si Eva at Adan. Sabi nga ni Kuya Chan ganina, napipiliin mo kung sino sasamahan mo, yes. Diba? Yun nga eh, parang nakita natin nung Sunday na si Eva at Adan, kasama nila ang Diyos. Pero may in-entertain kasi silang iba. Kaya doon pumasok yung kasalanan. And pagdating nga nung Genesis 3 to 4, no, nakita natin na many people walk away. Madaming tumalikod sa Diyos, piniling lumakad palayo sa Diyos. Pero yun nga, si Enoch, kaya naging significant yung kanyang paglakad or yung kanyang paglakad ay dahil siya lang yung iisang sumunod at naglakad kasama ang Panginoon. Pagdating yun ng Genesis 5, yun, makita natin last Sunday, no? And it pleased God to find someone na nagnanais maglakad kasama siya. Kasi parang na-divide ng kasalanan yung relasyon ng tao at ng mundo during at that time. Bakit hindi makalabas sila Eva at Adan doon? Kasi nga, may kasalanan silang nagawa, hinahanap sila ng Diyos. At ang kala nila, galit ang Diyos. Diba? Last Sunday day, naunawaan natin na nagkaroon pala ng propaganda na galit ang Diyos, na hindi nakakalapit ang mga tao sa Diyos kasi nga galit ang Diyos. Pero makita natin, no, na yung redemption from the Old Testament, kahit wala pa yung cross, yun yung naging salvation ng mga heroes of faith natin, like nila Enoch. Yan. So the way na nilook forward nila yung cross from the Old Testament is there sa yun yung naging salvation nila during the Old Testament. And dun nga, kung nakita rin natin yung sinabi dun sa 2 Corinthians 5:18-20 that God wants to have a peace with man, no? So ang Diyos ang nag-initiate na tayo ay bumalik sa kanya. And salamat din sa Lord kasi bukod dun sa salvation, is merong redemption na inassure ng Panginoon na pwedeng mag-start all over again sa kanya. And yun yung nakita ni Enoch. Yun yung nilook forward ni Enoch na one day may dadating na tagapagligtas at sasagipin kami dito sa kasalanan nito. Kaya nga, sabi ni Pastor Al, Sunday, it's not actually impossible to please God. It is possible to please God when we seek Him earnestly. Yan. Pero naging warning din sa atin yon kasi nga parang sa panahon ngayon, kapag gusto nating mag-please, no? Or parang bigyan ng, ano bang tawag ng please?
Malugod,
no? Magnaghahanap tayo ng lugod mula sa someone, no? Ay parang nagiging self-centered naman or parang nagiging self-absorbed naman yung mga bagay na ginagawa natin. So, naging warning sa atin yon nung pinakilala ni Pastor Al yung dalawang Enoch sa Bible. Yung isa is Enoch na famous. Yung isa naman ay Enoch na naglakad kasama ang Panginoon. So, nasan tayo doon? Tayo ba yung famous, the self-centered, or tayo yung Enoch na naglakad kasama ang Diyos? At naturuan tayo noon na hindi natin kailangang mag-focus sa kung ano man yung nais or maaring ibigay ng Diyos when we walk with Him. Kundi, maituon talaga ang ating mga mata sa ating Panginoon lamang, sa ating Diyos lamang. So, yun yung parang yun nga, hindi tayo mag-church, hindi tayo mag-life group, hindi tayo mag-word and prayer, hindi tayo mag-attend ng mga meetings, mentorings ng ating mga mentors, no? Dahil lang sa Gusto nating ma-bless ng Panginoon, pero dahil gusto nating mapalalim yung relasyon natin sa Panginoon. At ganun din yung relasyon natin sa mga tao na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So yun, salamat sa Panginoon sa lahat ng mga nag-lean natin at opportunity sa atin ito na mai-apply natin sa ating mga buhay lahat ng mga truth na ating na-receive from the Lord. Ayan. So ngayon, dadako na tayo sa ating reflection to action time. Yan. So, dahil na-discover na natin yung truth, ang sundan. Ngayon naman, i-apply na natin. So, hopefully, no, prayerfully, right, ay maisabuhay natin ito at ma-reap natin yung benefits at soon enough, no, ay maipasa din natin itong katotohanan sa ibang tao. So, dako tayo sa ating question, reflection question number one. So, balikan natin yung tinanong ni Kuya Jed kanina. How do you want to be remembered? Sa paanong paraan mo gustong maalala? Ano ba? Sino ba ang sasagot dito?
Ikaw na.
Yeah. Sige, ako na. Siguro ano, pag kasi minsan lalabas din kami ng mga kuya ninyo. Yan. Minsan nagkakatanungan din kami ng mga gantong bagay. So, how do you want to be remembered? Paano ba gustong maalala ng mga tao sa paligid mo? And kadalasan, or before etong message na tong marinig na to, parang lagi kong sinasabi is the things or kind good things na ginagawa ko na nagiging significant sa ibang tao. Pero salamat sa Lord for the shift na parang God led me na I am an imperfect person. I am a weak person. I failed. And parang mahina ako, hindi ko kaya ang lahat, pero totoo ang Diyos sa buhay ko, may perfectong Diyos ako sa buhay ko. And yun yung gusto kong maging isang alaala na maaari kong maiiwan sa mga tao sa paligid. So, sa inyo, parang tanda na yun. No? De, sa inyo na parang, yun nga, parang hindi ako imperfect, hindi ako perfecto, hindi ako malakas, hindi ako palaging successful. Pero ang kilos ng Panginoon, ng perpektong Diyos sa buhay ko ay totoo. Parang despite of the things na nangyayari sa buhay ko, ay totoo pa rin ng Diyos na tapat, mabuti, at perpekto sa kanyang kalooban na pinangyayari niya sa buhay ko. So yun, I want to be remembered as I have God. I have a perfect Amen. God in my life.
Amen.
Amen. Amen. Amen.
Ganda nun.
Oh, sige.
As we reflect pa, no, ano, sa mga kasama po namin sa online, yan, we encourage you po na i-share nyo po yung reflection number one nyo po.
Yes.
Yan, sa comment box.
Feel free. Feel free po.
Amen. So, sa akin naman, how do I want to be remembered? Sa akin, ano eh, I want to be remembered as a good friend.
No. No?
Na sana, ano eh, no, maalala nila ako bilang mabuting kaibigan na nag-encourage sa kanila, nakikinig, and also pray for us. Na ma-highlight din si Jesus sa buhay ko na ito yung evidence kung bakit ako nagiging mabuti sa kanila dahil naging mabuti din sa akin ng Lord. And sa like sa ano sa life group ko na kapag nagmi-meet kami, sinasabi ko sa kanila na ituring din nila ako bilang isang kaibigan. Na hindi lang pag nagmi-meet kami, puro lang lessons ang pinag-uusapan, kundi pwede rin pag-usapan namin yung personal life nila. Na maramdaman nila doon yung ano, hindi sila nag-iisa, kumbaga may kasama sila sa nilang mga journey. So ayun, I want to be remembered as a good friend.
Ayun. Surely, Chan, ano, talagang maalala ka namin as a good friend.
Oo nga eh, ngiti mo pa lang, Chan, nakakahawa na pag nakita ka namin.
Charismatic.
Charismatic. Talaga nagre-reflect sa'yo ang beauty ni Jesus.
Nag-shine.
Amen.
Sa akin naman, ano, how I want to be remembered. Kasi nung nag-reflect ako dito, parang pagka kailangan kang maalala, kailangan mo maging famous eh. Di ba? Parang kailangan mo munang may patunayan, may gawin.
Oh, parang yung mga nasa Hall of Fame natin.
Oo, di ba? Pero ako, nung nag-reflect further ako dito, nakita ko lang, tumingin ako sa buhay ni David. Ayan, kasi nung si Lord Jesus, si Lord nung sa Old Testament, naghanap siya ng hari. Ayan, sabi niya, ano, the Lord sought a man after his own heart. Wow. So parang for me, gusto kong maalala as a man after his own heart. Mm-hmm. Kasi parang naisip ko, surely yung mga great things na mangyayari pa sa buhay ko in the near future, yan, sa mga susunod na panahon. Alam ko bibigay ng Lord yun eh, yung mga great things na yun eh. Pero gusto ko lang ano, maalala, mangibabaw yung dahil close ako kay Jesus. Mm-hmm. Dahil close ako sa relationship ko kay Lord. Yan, after His own heart. Kasi, ito, sa City 2, Acts 4.13. Yeah. Yan. Diba kasi sila, Peter and John, they were ordinary lang eh. Diba? Pero, common men lang. Pero, nabigla yung mga tao. Kasi ano yung nakitang nangibabaw doon? They had been with Jesus. Ayun, so, balik tayo kay David. Kasi si David, ano lang eh, small in appearance eh. Parang nakita ko sarili ko, parang ako din eh, maliit lang din ako eh. Pero yung heart ni David for God, sobrang laki. Kaya natawag siyang after God's heart. So gusto ko din, ganun ako maalala, after His own heart. Ayun sa akin.
Amen. Yan, may mga sumagot na, balikan muna natin. Ayan, sabi ni Kuya Ace Daon, to be remembered as someone who depends in the Lord in all seasons ng buhay ko. Amen. Ayan. At meron pa, si Tita Tess, Sir Tessa, I want to be remembered by all those who walk with me. Maalala nila ako na ako yung isang babae na pinagaling ng Lord at paano wow. nag-provide ang Lord sa akin as it was my testimony to people how the Lord God is good to me. Amen. Okay. Kaya parang, yun nga eh, parang salamat dun sa story ni Enoch and the way nag-minister sa atin yung salita ng Panginoon. Tinatanggal tayo ng Lord dun sa kung ano yung ginagawa natin outwardly, kundi binabalik tayo sa kung ano yung ginawa ng Diyos wow. sa buhay natin.
Praise God.
Ayan, meron pa, Kwejed.
Yan, so sabi naman ni Sian, si Yan, yan. I want to be remembered as a man of God by helping someone who is in need. Mm-hmm. Wow, amen. And sabi din ni Ate Rejbu, I want to be remembered as someone who is in love with Jesus. Wow. Wow. Mapagmahal dahil una nang minahal ni Kristo.
Wow.
Oh, parang you share the love.
Mm-hmm. Ayan. Oh, ikaw, Kuya Jed, how do you want to be remembered?
Yan, ako, I want to be remembered. Ako pala, no? Yan, sa akin ako, I want to be remembered by other people. Hindi dahil nga dun sa mga ginawa ko, kundi dahil sa kung ano yung ginawa ng Lord sa buhay ko. So, yun, yung mga, gusto kong maging testimony yung buhay ko sa kung paano ginawa, yung paano yung ginawa ng Lord sa buhay ko. Gusto kong i-witness yun sa ibang tao. Gusto kong maging witness ng pagmamahal ng Lord, kung paano niya ako binago, na paano niya ako pinagaling. Yan, sa buhay ko. Yan, so,
pinagaling? Nung, paanong pinagaling?
Yun. Kasi nung bata ako, yan, bata, balik tanaw. So nung bata ako, ano ko nun eh. Di lang alata, pero sakitin po ako nun. Parang, ngayon, ang lusog ko eh. Pero dati, masakitin po ako. Kahit na chubby ako nung bata, ano ko nun eh, sakitin pa din ako eh. So parang may mga times na, one year, parang isang buong school year, di ako pumapasok sa school. Parang, pumapasok lang ako, exam na lang. Tapos, uwi na ulit. Tapos, parang naging home study ako nun. Pero, doon ngayon, nakita niyo naman, no, how God has made a miracle no, sa buhay ko. And yun yung gusto okay. i-share sa ibang tao. Yung pagpapagaling ng Lord. And I want to pass along no, ito sa mga disciples ko din. And to more amen. People to come. Yan. Amen. Amen.
Praise
amen.
God.
So, meron din pang sumagot dito. Yan. So, sabi ni Kuya Arjen Francisco, maalala nila ako. Minsan naging kasangkapan ako ng Diyos para maisama ko ang iba at ang pamilya ko na lumakad sa daan papunta sa kaharian ng Diyos.
Amen. Rejoicing with you, Kuya Arjin.
Yan, sabi din ni Kuya Lewis, yan, maalala ko ng mga tao kung paano ginamit ng Lord at kung paano siya naging mabuti sa lahat ng journey at season ng buhay ko.
Wow. Amen. Sabi ni Tita Rebecca Ami, gusto kong maalala ako bilang isang malakas na balo through the help of our Lord Jesus Christ. So, keep
God
coming
pa po.
God is with
you po. Nakasama niyo po ang Panginoon.
Surely. Ayan. Keep coming pa po yung mga nag-share ayan. Ng
meron
reflection
nila. Meron pa, si Tita Grace. Sabi niya, maalala na naging daluyan ng pag-ibig ni Lord sa buhay ng iba. Amen. Ayan. Si Tita Rosario Nebreisak. Kilala siguro to ni Chan.
Mama ko yan.
Ayan, mama ni Chan. Shout out po sa inyo, sa Iloilo. Yan, sa akin naman, para maalala ako ng mga kananay, mga kananay ko sa school bilang magkakapatid kami kay Lord. Kasi tuwing nakikita kami sa school, pag nagbabahagi ako ng salita ni Lord sa kanila na nakasurvive ako sa problema na kasama si Lord sa buhay namin ng pamilya ko, thanks God for His faithfulness sa amin ng family ko. Amen. Rejoicing God with you, Tita Rosario. Mm-hmm. Meron pa, Kuya Jed?
Yan, sabi ni Ate Christina, I want to be remembered kung paano binago ng Diyos ang buhay ko mula sa magulong mundo.
Wow.
Wow.
Amen. Si Tita Marie Igual, I want to be remembered as a servant of God. Amen. Wow. Praise God. Thank you po for sharing. Yan, meron pa, Kuya Jed?
Sabi ni Ate MJ Igual, yan, magkasunod. Remembered despite all the pain, still worship God who love and save me. Wow.
Amen.
Yan, sabi din ni Ate Mavery, yan, I want to be remembered not just na nakikita nila ako na nagda-dance for the Lord, pero yung legacy na makasama ko sila in journeying sa ministry.
Ayan. Alright, praise God. Si Justine, ang nag-share, sabi niya, ako po kuya, na sana maalala nila ako ay isang lingkod ng Diyos na may faith at makita nila sa akin ang kaluwalhatian ng Diyos sa akin at ang kabutihan niya na ang kagaya ko na binigyan niya ng pag-asa kahit maraming pagsubok at pinalalakas niya ako. Amen. Kasama mo ang Diyos, Justine. So, sige. Salamat po sa pag-share. So, tuloy lang po sa pagsama po sa reflection time natin ngayong gabi.
Grabe, no? Na-highlight talaga din yung ano eh, yung talagang kamanghamanghang ginawa ng Lord sa buhay natin. At syempre, yung dakilang pag-ibig niya talagang binigay niya sa atin. So, proceed po tayo sa reflection number 2. Ayan. Inanyayahan ko pa rin po kayo na mag-share ng reflection niyo. What is one ordinary thing that you do regularly? Do that you will do by faith to please God. So ito parang hirap ng reflection. Ayan, pero nung na-reflect ko to kasi tumingin lang ako sa mga ginagawa ko araw-araw. And since vacation din, ayan, napapahaba yung tudog. Sa akin yung pagliligpit ng higaan. Ayan, kasi inamin ko po minsan nakakalimutan. Yung pagkagising mo, tayo ka na agad. Tapos pag matutulog ka na ng gabi, ganun pa rin yung itsura ng kama mo. Diba? Kasi double deck yung kama namin eh. So, ayun, maging ano lang, maging pleasing lang kay Lord, yung pagiging responsible. Yan na, kanina nga, tiniklop ko na agad yung ano ko eh. Para pag matutulog ka mamaya eh. Ayun, para nakaano na. So, isa yung bagay na maging responsible na ginagawa ko araw-araw. Sa isa pa, yung mga errand sa bahay. Yan, katulad ng pagsasaing, ayan, paglalaba once a week. Ayan, magkatulong kami ng kapatid ko. And yung isa pang errands, yung pagbibili sa may tindahan. Ayan, kasi pag lumalabas ako ng bahay, may mga nakakasalubong akong mga kababata ko dati, mga kakilala ko. So pag nagkakasalubong kami, tanguan lang eh. Ay, tal. So, kumusta? Pero parang for me, ang grateful ako noon na nakikita ko sila kasi sila yung mga kaibigan ko dati. Kasi ngayon parang lalaki na nila, ma-adult na sila. So parang I feel grateful pag nakikita sila. So sa loob-loob ko, parang nagsasabi ako ng blessing sa kanila. Sabi ko, Lord, would you bless him or her? Ayun, so I think regularly gagawin ko yun. Kasi parang I feel grateful and I praise the Lord sa mga buhay nila. Yan, sa mga kababata ko dati. So, ayun sa akin. Ayan, sa'yo, Jed.
Yun, sa akin. Relate ako sa sinabi ni kayo, Patrick, yun, yung pagliligpit ang higaan. Kasi pares tayo sa double deck.
Oh.
Sa'yo din yung nasa taas. So, parang challenging magligpit eh. Pag tumayo ako, natuga ako dun sa kisim eh. So, parang challenging. Pero yun nga, sabi ni kayo, Patrick, na yung simple things na yun, you can glorify God. So, parang ano din sa akin yun, top na din sa akin yun na maging malinis. Maging masitop. And also one thing din sa akin yung service din sa family. Dahil ngayon nga, bakasyon ngayon, so naging nasa bahay. So one thing na ordinary na lang yung parang pagtulong sa household chores. And kaso minsan, pagka gumagawa na ng household chores, wala ng joy. Parang lang, Misan nagdadabog pa eh.
Hindi, parang ano eh. Shoutout po.
Ayun, huwag po. Yan, so parang minsan, ano, wala nang joy. Mag-uurong ka. Nagdadabog. Nagbabasag. So parang, ayun, minsan. Platonic. Ano, minsan hindi din.
Platonic.
Ayun, sabi basta. So, minsan ano din, hindi din complete yung action. Kaya nga, nag-urong. Di ko nakukompletuin. Parang ano lang, mediocre. Parang
hindi mo inugasan yung Tupperware na
plastic
na masebo.
Iniiwan. So parang hindi kino-complete yung action. Pero dito no, naturuan lang ako na yung sa mga simpleng bagay na yun, I can honor God and also honor my parents. Kasi di ba, utos din ng Lord yun eh, to honor the parents. So when we honor our parents, we honor God also. And ngayon, no, I will do it with gladness and initiative. Mm-hmm. Tapos complete na din. Yeah. No, hindi ko na iwanan yung kaldero.
Tsaka maganda yun kasi pagka daw ginagamit mo yung kamay mo, madaming revelation sila.
Yeah. Oh, may nag-apply na nga eh. May nag-apply na sa Facebook nitong nakaraan. Si Teacher Glenn ata yun. Pinituran siya ni Tita Risa at ni Kuya Ate Risa na nag-uurong. Ang revelation daw, sumunod sa asawa para payapa ang buhay.
Amen.
Ayan.
Yan.
So, amen. Ikaw, sa akin, ano eh, parang magka-apares lang tayo ng mga ginagawa araw-araw eh. Sa akin, ano eh, mga gawaing bahay din, tulad ng paghuhugas at minsan paglalaba. Doon nakita ko na kapag naghuhugas ako ng pinggan, minsan ano eh, puro weight lang eh, kapag may ginagawa ako. Minsan, ano pa eh, pagalit pa na naghuhugas na nga, tapos may sinasabi pa. Pero yun nga, siguro ano, para ma-please ko yung Lord is, kapag nakita ko na siyang tambak sa lababo, initiate ko na maghugas ng pinggan eh. Na wala nang pag-uutos, talagang kusang loob na lang. And then, ito lang na ano, talagang nung nag-bashon sila mama, sila papa sa probinsya, aming magkakapatid lang na iwan. Kaya talaga napadalas yung ano ko eh.
Paghugas ng pinggan
tsaka paglalaba.
Really?
Na, parang hindi ko naman ito nakasanayan, pero dahil nga walang choice na walang gagawa, ako na yung gumagawa. Mm-hmm. So, ayun, natutunan ko dun na kaya ko naman pala na maglaba ng sarili ko.
Yung mama mo nanonood. So,
noted daw, noted.
Noted daw.
Ayun, may mga sumagot pa dito sa reflection ayun. Question number one, si Ate Avig. Sabi niya, gusto ko maalala ako ng mga tao kung paano ako itinawid ng Diyos mula sa aking pangit na nakaraan at paano niya binago ang aking buhay mula noon hanggang ngayon. Binabago ang aking buhay mula noon hanggang ngayon. Yan.
Sabi din ni Kuya JB, dun sa ating reflection number one, gusto kong maalala kung gaano kabuti at gaano kadakila ang Lord sa buhay ko sa pamamagitan ng kanyang himala. Yan, hashtag version 2.0.
Yeah. Yeah. Hashtag 2 Corinthians 5.17 JB. Ayan, si Ate Julieta Rubio, gusto kong maalala ko bilang isang lingkod ng Diyos at makita sa buhay ko ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa akin bilang isang lingkod niya. Ayan. May mga sumagot na rin sa question number two. Si Tita Rebecca Ami, mahilig po akong magluto at iyon ang nagiging paraan ko para makapag-fellowship sa mga non-believers.
Wow! Patikim po.
Ayan, si Ate Reg Bu, as a YA, yung si Lord yung mag-glorify sa bawat event na style namin. Sa bawat ginagawa ng kamay, yung mapapa-praise God sila sa creations namin. Amen.
Yeah. Ayan. Ayan, may sabi si Ate.
Ayan, lagot.
May revelation ka din ba?
May sabi dyan.
Kapag nag-uurong ka. Mamaya mo na sagot tayo pag-uwi mo.
Sa bahay na lang ba?
Ayan, sabi naman ni Kelewis, maging masinop sa bahay mula sa pag-uwi hanggang sa pag-alis. Maging masinop din sa treasures na pinagkatiwala ng Lord.
Amen. Yan, sabi din naman ni Kuya Arjin, let me share lang po, every day na nagko-commute ako, always sa mga passenger and driver, for the safety and revelation sa kanila ng Lord.
Amen. Ayan, sa akin naman, siguro, ano, yun din eh, parang normal na gawaing bahay, pero madalas kasi ang motivation ko ng paggawa ng gawaing bahay is dahil hindi ko na matiis. Like, yung bawa, tambak yung hugasan, magasgas yung sahig. So, parang wala ka ng choice, kundi gawin mo na lang yun. Kasi nga, ano ba yan? Ganun, parang nagreklamo ka na lang out of parang pangangailangan. Pero siguro, yun nga, yung mapalitan lang yung motivation na gagawin mo yun because I am anticipating or parang expecting doon sa maaring revelation ng Lord yung moment na gumagawa ka ng regular na bagay na yon sa nagawaing bahay, like yung paghugas ng pinggan at ano pang mga gawaing bahay. Kaya ito, sabi ni Tita Grace, sa mga gawaing bahay, sabayan ng prayerful reflection at pag-awit ng pagsamba. Nakakamiss yung ano, yung naglilinis ka ng bahay tapos dumadagong-dong yung bahay mo ng praise and worship. Ayun. So parang ngayon kasi nung nag-pandemic, parang yun eh, parang nawala yung ganong pagkakataon. So yun, pwede pa pong ma-redeem, pwede pang bumalik. Amen.
Amen.
Yan.
Amen. Yan. So,
tungo na tayo sa ano, question number three.
Yan. So, yan. Indeed, no? Grabe yung pagsama sa atin ng Lord. Na kahit sa simpleng ginagawa lang natin, nakasama natin siya. And mula, ngayon naman, sagutin natin yung question number three. What will you do to improve your walk with God? Yan. So, dahil ako na yung nagbasa, simulan ko na sa akin. Ayan. So, feel free po mga ka-Word and Prayer to join us no sa ating sharing today. Tonight, yan. Yung sa akin po, I will walk no with total agreement with God. Yan. And para sa akin din to totally agree is to totally surrender to God. Yun yung parang surrender my plans, surrender my dreams, yung mga bagay na ginagawa ko. And doon yun nga, no, mahirap kasi mag-agree sa Lord kung may pinangawaan ka pa eh. Kasi minsan may mga direction eh, si Lord.
Wala kasi kayo sa same page kapag gano'n.
Oo. Parang, isa may direction na si Lord eh, kaso may hawak ka pa. So parang, hindi mo masunod kasi mayroon ka pang hinawakan. And dito, no, mabuild yung obedience sa akin na to follow the direction ng Lord sa akin. Yung prompt na obedience, yan. And also then I will become more intentional then. So gaya ng ano kanina no. Si Lord bumaba siya every tuwing dapit hapon para maglakad kasama sila Adam and Eve. So nakita doon yung intentionality ni God. And ganyan din nawa sa akin no, mabuild sa akin yung intentionality to walk with God. Na talagang mag-walk ako kasama siya. And every day. Yan. So yun po.
Yan. Amen.
Amen. So sa akin ano, what will I do to improve my walk with God? Sa akin ano siguro, consistently devotion. Kasi madalas ano talaga kapag busy tayo, kapag abala tayo sa mga gawain, madalas nakakalimutan ko mapag-devo na nawawala. Minsan isang linggo hindi ako napag-devo dahil nga sa busy. Pero ayun nga yung kailangan kong improve pa na sa isang araw talaga maglaan ako ng ano eh, ng oras para sa Lord. And yung ano talaga, spend quality time with Him. Na kahit ano, isang oras lang makapag silence and solitude man ako sa Lord. Na magkaroon ako ng pause and listen to what God want to say. Want me to do. Ayun. Ayun sa akin.
Praise God.
Silence and solitude. At yun nga, parang sa akin ganun din, practical din na makapag-spend time. Salamat sa tulong ng Lord sa City 2 kasi nga parang dun ako din na-remind ng Lord na it's so important na meron kang think time every week. So meron akong naging practice lately na pupunta ako sa isang library. Tapos nag-spend lang ako doon ng 3 to 4 hours. Just to study and to be silent before the Lord, presenting, parang laying down all yung mga plano, yung mga kalendaryo, yung mga kailangan gawin. And siguro, I will do it consistently. Kasi nagiging, may beneficial effect siya physically, mentally, and emotionally, holistically, meron siyang beneficial effect na yun nga, parang pag tumitigil ka kasama ang Panginoon, nare-refresh ka. So yun, siguro to improve my walk with God is to be consistent, spending time 3 to 4 hours a week to study and to spend silence and solitude with the Lord. Mm-hmm. So
Yan, pag ano, gusto niyo sumama, sama lang kayo kasi yeah, maganda yung
set
ano.
Set na natin yan kayo. Kayo
kasi meron namang separate space doon na you can ano, you can study then and spend silence.
Tsaka ang gandang practice noon, no, kuya. Parang na-play talaga natin yung mga natututunan natin sa city to eh. So, ayun, thank you doon sa ano. Pero, yun, malapit din kuya yung school mo doon, 'di ba? Sa ano, sa Valenzuela. So, yun, pwede yun, kuya. Ayun. So, basa pa tayo. Sabi dito ng mama ni Chan. Ayan, tama yan, anak. Be responsible. Alam kong kaya mo yan. Simpleng gawain sa bahay. Praise God.
Amen.
Ayan. So sabi naman po ni Tita Tess Sortesa, yun, pagbati sa Lord araw-araw, pagbukas ng mga mata ko sa umaga, naging kakaiba siya para sa akin, knowing na bumababa siya upang makapaglakad kami to that special day.
Wow. Amen. Ayan. Sagot naman ni Tita Grace sa ating question number 3, being mindful, to convert free time to be invested time as he leads. Wow. Parang free time.
Free time to invested. Yan. Balik tayo ng isa, question number 2, sagot naman ni Justine. Ako po, na magising ng maaga kasi po pahirapan po akong magising.
parang tayo lang ah. Parang ako lang din.
Meron pang sumagot for number 3. Ayan, si Tita Rebecca Ami, para sa akin po, maging obedient po sana ako sa mga task na binibigay sa akin para mas lalo po akong lumago sa paglilingkod sa Panginoon. Please pray for me. We'll pray for you po, Tita Ami. God bless you po.
Ayan. Sabi Ayan. Naman po ni Kuya Edison, yung sa akin po is kapag bago matulog sa gabi at pagising ng umaga, nagpapasalamat ako kasi di po ako pinapabayaan ni God. Gabi-gabi, always praying for God. So, huwag natin kalimutan yung ano eh, no? Pagiging grateful talaga yung thankfulness natin sa Lord. Sa akin ano kuya yung sagot ko sa number 3. How will I improve my walk with God? Siguro I need to be reminded na every day is a spiritual day. Yes. And kasi yun nga nabanggit ko kanina parang Friday to Sunday lang ako masigla. Pero ayun pala, pwede pala yung every day is a spiritual day na kahit ordinary lang yung ginagawa mo. Kahit yung mga regular na ginagawa mo, ordinary lang. Pero special yon kapag ginagawa ko kasama si Lord. And yung ano din, yung pag kahalagahan ng you walk with someone. Yeah. Ayan, lalo na yung sa mga accountability natin. Hindi lang ano eh, accountability as ano lang eh, sa churching ng mga bagay. Kundi accountability sa as holistically. Yeah. Ayan, yung simpleng pangangamusta. Then, i-appreciate mo yung kapwa mo disciple. Pagtas mo i-appreciate, i-correct mo. Ano, papaluin mo. Diba? So, hindi. Ganun kasi yung ano eh. Yung talagang accountability, bantayan talaga eh. Yung talagang makultivate yung relational na ano na discipleship. So, ayun sa akin. Siguro yun yung isang makakatulong sa akin. To improve my walk with God.
Kaya, amen. Basa pa tayo. Amen. Madami nagsishare.
Yan.
Yan. Sabi ni Sian Seriales, pagsusumikap po para sa pagbabago, I need to change my bad habits for Lord and for the Lord and for myself. I thank God po dahil sa mga pagbabago unti-unti. Praise God.
Praise God.
Si Tita Julieta Rubio, sabi niya, upang lalo pang mapalapit kay Lord, gusto kong magkaroon ng malalim na pagkakilala sa ating Panginoon through studying His Word, the Bible, devotion, and joining the life group. Amen.
Praise God. Yan. Sabi naman ni Kuya Arjin, more on silent and solitude. Sabi nga ni Pastor Al, huwag na huwag kaligtaan ang makapag-divo. It is our way to communicate with Him para na rin hindi tayo magkaroon ng spiritual fatigue and not shallow. Amen. Yan.
Yan. Si Tita Tess Sertesa, to keep on winning people for Jesus and speaking blessing to people around me upang sila din ay makasama ko sa journey walking with God to please Him and honor Him all the days of my life. Praise God. And, yeah.
Yun, sabi naman ni Wendell. Yan. Sabi, sa akin po, devotion kasi po, pagising, cellphone agad hawak. Nakakalimutan na mag-divo. Siguro po, kailangan ko mag-silence in solitude para malaman ko yung directions ng Lord sa akin.
Wow, magandang application 'yon, no, yung talagang ano eh, pagsik kay Lord. So, ayun, praise God, no, sa mga naglin nating mga reflection at hindi lang 'yan mananatiling reflection, Yung sabi nga kanina, may action. Ayan. Kaya let's dorp it. Ayan. Okay. So, tonight po, as we pray, sa atin po, sa kasama namin sa online, ayan, meron po ba sa inyo na you want to dedicate ayan, everything that you do sa trabaho man, ayan, sa pag-aaral, kahit na sa mga pangkaraniwang bagay lang na ginagawa mo sa araw-araw. At sinasabi mo kay Lord, Lord, I want to do these things with you. Ayan. Kung ikaw yun, pwede bang mag-comment ka lang ng raise hand emoji. Ayan. So that we can pray together. Ayan, gusto mong i-dedicate lahat yun for the Lord. At sa mga kasama pa po namin sa online, sa panahon po kasi natin ngayon, marami pong di pa nakakakilala kay Lord. And some of them na nakakalimot na sa Diyos. Diba? Parang sa panahon ni Enoch, maraming tumalikod sa Diyos eh. Diba? So yung iba, they walk away from God. Pero ikaw, nandito ka. Tapikin mo nga yung sarili mo. Ayun, all is well. Ayan, kaya panalangin natin ngayon, Lord, help me to stand firm. And having the courage and conviction na nanggagaling sa Panginoon. And help me to simply walk with you. And kapag prayer mo to, pwede bang mag-comment ka lang ng red heart emoji? Ayan, so that we can pray together. And lastly, di ba, sa paglalakad natin kasama si Lord, you want to change your affection. Ayan, as a sign of surrender. And from now on, sa lahat ng ginagawa mo, at gagawin mo na yon kasama si Lord. If this is your prayer, pwede bang mag-comment ka lang ng white heart emoji so that we can pray for you. Ayan, nakita kong nagko-comment na dito sila Sian. Ayan, we will pray for you. Si Catherine, si Joshua, ayan, si Ate Geraldine, si Trisha, si Ate Reg. Ayan, so pagpa-pray po namin kayo. So, ayan, keep coming pa po. Let's pray. Pag-pray po natin to lahat kay Lord. Tayo po yumuko. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa lahat ng na-reflect po namin tonight. Salamat po, Lord, dahil nakita namin yung kahalagahan ng paglalakad kasama ka. Ang ordinaryong mga bagay ay nagiging kamangha-mangha dahil kasama ka namin. Lord, dinadalangin po namin ng may isang puso na sa lahat ng aming gagawin, mapatrabaho man o pag-aaral o kahit mga simpleng bagay lang, Panginoon, ay gagawin namin yon kasama ka. And Lord, dalangin po namin, help us to stand firm in our relationship with you. Tibayan mo po, Lord, yung root namin sa'yo, Panginoon. And give us the courage and conviction na nanggagaling sa'yo, Panginoon. And help us to simply walk with you, Panginoon. And we pray, Lord, help us to walk in a surrendered life, Lord. And you alone is our affection. Lord, nawa, sa bawat hakbangin namin sa buhay at sa bawat bagay na aming ginagawa, ikaw lang, Lord, yung mag-glorify. Ikaw lang yung ma-please, Panginoon. And Lord, we are excited and we are looking forward for the things na i-reveal mo po sa amin as we walk with you. Thank you, Lord. Sa'yo lamang ang papuri. Salamat po, Panginoon. This is our prayer. In Jesus' name, amen. Amen.
Amen. Amen.
Ayan, praise God sa mga natutunan natin ngayong gabi. So, habang kayo ay, we encourage nga pala na mag-key-in po kayo ng inyong mga prayer requests. So, habang nag-key-in po kayo ng mga prayer requests, Kuya Jedrick will pray for you later. Yes. So, here are some announcement lang po sa ating crossword. So, first is IDM si Crossword with the theme of Rethinking Discipleship on October 27 to 28, 2023. So, early bird promo still running until July 30, 2023. So, 750 pesos until July 30. So, after is 1,000 pesos na po. And then, so after ng ating conference ay Crossword Anniversary. Ooh, on October 29, 2023.
Happy birthday, Crossword!
Happy birthday, Crossword! And then next is the Bible Institute. Last Thursday ay nagkaroon na po tayo ng orientation. But still, pwedeng-pwede pa pong humabol for the enrollment.
Yun, habol pa.
And then next is the Cross Training 2, 1 p.m. on Sunday. Next is the Sunday Worship Service, 9 a.m. So let's be excited and let's come early to fully experience God.
Yes. Amen.
And
Amen.
last but not the least is our Wednesday habit, word and prayer. Ooh, 8 p.m.
Let's go.
Live here at our Crossword Church FB page.
Wow, amen, so amen. Yan. So ngayon naman po, dumako tayo sa ating pananalangin at sa ating pamukas na panalangin.
Na ba? Sige po, feel free lang po to send your prayer request so we can pray for you po.
Amen. Yan. Amen. Sige po, let's pray. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. Hallelujah, Lord. We continue, Lord, to lift your name, Lord. And to exalt you, Panginoon, Lord God, tonight, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, Lord, for your word for us, Panginoon, Lord. Thank you, Lord, for teaching us, Lord, that you walk with us, Lord God, and we never walk alone, Panginoon, Lord God. Indeed, Lord, nothing is impossible to you, Panginoon, Lord God. Anything, Lord, is possible, Panginoon, by your grace, Lord, and by your power, Lord God. We claim everything, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin po namin, Panginoon, si Ate Rosario Nebre Isaac for maging maayos po ang weather sa buong Iloilo City. At ingatan sila, Lord God, na Panginoon. Lord God, dalangin po namin, Panginoon, Lord God, ang bansang Pilipinas, Lord God, gayon din po, Lord God, ang Iloilo City, Panginoon, Lord God, sa pagdaan, Lord God, ng bagyo, Panginoon, Lord God. Lord, dalangin namin, Panginoon, ang iyong protection, Panginoon, sa bawat isang pamilya, Panginoon, Lord God, sa Iloilo City, Panginoon, gayon din po dito, Lord God, sa Bulacan, Panginoon, Lord God. Lord, by your power, Panginoon, we claim, Panginoon, hihinap na po ito, Panginoon, Lord God. Wala na pong masasalanta, Panginoon, wala na pong babayin, Lord God. In Jesus' name, Lord God, we claim it, Panginoon, Lord. Lord, we also pray, Lord God, for Wendell, Lord, for wisdom, Panginoon, Lord God, sa kanyang school, Panginoon, Lord, sa kanyang pag-aaral, Lord God. Bigyan niyo po siya, Lord God, ng direction, Lord. Saan niyo po siya dadalhin, Panginoon, Lord. And Lord, we also pray, Panginoon, Lord, sa mga may sakit po, Panginoon, ngayon, Panginoon, Lord God. You are our great healer, Panginoon, Lord. And Lord, nothing is impossible to you, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, haplusin niyo po, Lord God, ang bawat isang may sakit, Panginoon, sa anumang pong parte ng katawan, Panginoon, Lord. Sa lungs man po, Panginoon, sa puso, Lord. Sa mga tuhod, Panginoon, Lord God. Lord, kahit simpleng ubo, Panginoon, wala po kayong itira, Panginoon, Lord God. Pahiran niyo po, Lord God, ang bawat isa, Lord God, ng yung banal na dugo, Lord God. And by your name, Lord, by your blood, we claim healing, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord. We also, Lord, pray, Lord, for Kuya Lewis, Panginoon, Lord, sa kanyang pag-travel, Lord, all the way to Chaong, Panginoon, Lord. Be upon him, Panginoon, Lord. Send your angels. Be upon him, Panginoon. Protectionan niyo po siya, Panginoon, Lord. And guide him, Panginoon, Lord God. Walk with him, Panginoon, as he follow you, Panginoon, Lord God, sa iyong pagtawag sa kanya, Lord. We also, Lord, pray, Lord, for everyone, Lord, na nangangailangan ngayon, Panginoon. We pray, Lord, for sustenance, Panginoon, sa bawat isang estudyante, Lord, na mag-i-enroll na, Panginoon, Lord. Provide, Lord, the tuition fees, Panginoon, Lord, yung mga gamit pang-aral, Panginoon, Lord. Lord, you are our great provider, Panginoon, Lord. And Lord, sa hilama kami aasa, Panginoon. Ngayon din po, Lord, we pray for breakthrough, Panginoon, sa lahat ng businessman, Panginoon, Lord, sa lahat ng mga employees, Lord. Lord, we pray, Panginoon, for promotions, Lord God, for them, Panginoon, Lord God. Makabawi, Panginoon, ng mga naluging negosyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord. We claim this, Lord God. Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay inaalay namin sa iyo, Panginoon, Lord God. You are our great God, Lord, and you never leave us, Panginoon, Lord God. And we continue to trust you, Lord, and to depend on you, Panginoon, Lord God. At ang lahat ng ito, Panginoon, right now, we claim it, Lord, by your name, Lord. In Jesus' name, Lord, sa iyo lahat ng papuri, Lord, parangal at pasasalamat. In Jesus' name, amen. Amen. Amen.
So, praise God, no? With a meaningful reflection and pray together. So, let's read again our text in Hebrews chapter 11, 5-6. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang nagbigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya.
Amen. Indeed, walking is a spectacular thing.
Ordinary things becomes extraordinary.
The simplest things become the grandest.
When we walk by faith with God. And with that we say,
to God be the glory!
Let's go! Woo!
Praise God. Hello po. See you po sa mga ka-life group ko. May meeting po tayo sa Saturday.
Yes. May district meeting din po tayo bukas.
District 3, see you tomorrow.
Online yun ha.
See you po. Ingat po kayo. Good night.
God bless.
Good night. Happy birthday po sa mga July celebrants.
Birthday. Let's go.